Трэба адзначыць, што пачынаючы з 906 года жыццю і творчасць Якуба Коласа звязана са сталіцай Літвы сённяшняй. 1 верасня 906 года ў газеце «Наша доля», якая выходзіла ў Вільні, адбыўся літаратурны дэбют Канстанціна Міхайловича Міцкевіча. Трэба адзначыць, што беспрацоўны настаўнік быў запрошаны ў Вільню ў рэдакцыю «Нашай Нівы» ў 907 годзе, дзе з мая па чэрвень Канстанцін Міхайлавіч загадвае літаратурным аддзелам, але па загаду паліцыі вымушаны пакінуць Вільню. І ўжо 1 верасня 907 года ён вяртаецца ў Вільню з афіцыйным дазволам на права жыхарства і працуе ў рэдакцыі. Сувязь Якуба Коласа з Вільні не абмяжоўваецца толькі яго кароткачасовым пражываннем у перыяд 907-908 года. Пасля вызвалення з турмы 15 верасня 11 года Якуб Колас зноў наведаў Вільню і ехаў туды не з пустымі рукамі. Вёз тры сшыткі ў цыратовых вокладках і ўсе з вершамі. У Вільні ў чэрвені 13 года адбылася другая сустрэча Якуба Коласа і Янкі Купалы. На выстаўцы прадстаўлены матэрыялы з фондаў Дома музея Якуба Коласа. Гэта факсімільнае выданне газеты «Наша доля» з першай публікацыі паэта 1 верасня 906 года. Рукапісы лістоў Якуба Коласа да супрацоўнікаў рэдакцыі «Наша Ніва». Копіі графічных работ беларускіх мастакоў Васіля Шаранговіча, Анатоля Волкова, Арлена Кашкуревіча, Александра Дзямарына, Анатолія Александровіча, Юзефа Пучынскага, Мікалая Купавы. Фатаграфіі паэта віленскага перыяду. Цікавасць прадстаўляе віленская фотапаштоўка, якая захоўваецца у Нацыянальнай бібліятэцы Рэспублікі Беларусь. Чым яна ўнікальна? Па-першае, ёй больш за 100 гадоў. Па-другое, гэты дакумент складаецца з двух частак – фатаграфіі і рукапіснага тэкста Якуба Коласа. Для коласаведаў гэта падвоеная знаходка. На віленскай фатаграфіі ёсць дарчы надпіс «Агаркі накануне ракавых сабыцій, Вільня, 907 год, Якуб Колас». На адваротным баку тэкст ліста, які працытую, «Сеса, мілы друг Агарак, прымі на памяць яе ізображэнне. Вот как реагирую я на наше горькое будущее, на всю долю человеческую. Ты спрашиваешь, запасе ли я достаточно нравственными силами, дабы поблазно восприять благодать конституционную. И вот я пред очами всего мира танцую, хоть и не умею, а танцую, нарочно танцую. Твой Якуб Колас. Справа ў тым, што калі Якуб Колас бываў у Вільні ў 906-907 годзе, ён сустракаўся са сваімі сябрамі, студэнтамі віленскага настаўніцкага інстытута Лукой Гарбацэвічам, Канстанцінам Саўчуком, Сямёнам Анішчыкам. Была так званая чацвёрка: Сямён, Канстанцін, Канстанцін, Лука. Адрасат віленскай паштоўкі, мілы друг Агарак, Сеса, гэта Сямён Самахвал, сябр Якуба Коласа па нясвіжскай настаўніцкай семінарыі. Таксама на выставе экспануецца выданне 20-40-х гадоў газеты «Літаратура і мастацтва» з артыкуламі да прыжыццёвых юбілеяў творчай дзейнасці народнага паэта, матэрыялы з асабістага архіва паэта ад пісьменнікаў Літвы, а таксама газеты «Наша Ніва» і выданні з творамі Якуба Коласа ў перакладзе на літоўскую мову з фондаў нашага музея.